Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás u dnešního vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je Pavel Matocha, místopředseda Rady České televize, zakladatel Pražské šachové společnosti, velký šachista. Vítám tě, Pavle.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Většina posluchačů si asi myslí v této chvíli, že se budeme okamžitě věnovat tomu, co se děje aktuálně v České televizi, ale my jsme se tady sešli hlavně kvůli šachům. Je to tak?
Jasně, tak už jsem pozval si Pavla Matochu, tak budeme dávat maty.
Pavle, tě znám jako racionálně uvažujícího člověka, já si ani jinak přemýšlejícího člověka, který je zároveň šachistou, neumím představit. Je ti to, já mám představu, já jsem velmi průměrný až podprůměrný šachista, ale u těch šachistů, o kterých vím, že jsou velmi dobří, tak předvídají tahy dopředu. Je ti to k něčemu i v praktickém životě? Dostanu se potom i k tvé funkci v Radě České televize.
Určitě ano. V běžném životě, ať v profesním nebo v soukromém, je dobré umět nejenom přemýšlet dopředu, co člověk chce hrát, jaký krok chce udělat a jaký krok pak bude následovat, ale možná ještě důležitější, a to šachy taky učí, je přemýšlet, co chce udělat váš soupeř, aby ty můžeš mít výborný plán, ale soupeř nemusí umožnit jeho realizaci a ty musíš vždycky vědět, já zahraju tohle a soupeř může udělat tady těch 8 tahů a co já odpovím, když on udělá tah A, B, C, D a tak dále. Takže určitě ano, šachy nám pomáhají v běžném životě.
V běžném životě jasně, a teď, když přejdu k tvé funkci, nechci hned řešit Českou televizi, já jsem se opravdu chtěl zeptat ještě na šachy, ale tak ty máš samozřejmě spoustu jiných, ty se neživíš tím, že jsi členem Rady České televize, ale nicméně veřejnosti tak to znám. Ty boje kolem veřejnoprávní televize, vůbec veřejnoprávních médií jsou mnohdy bouřlivé. Stalo se ti, že ti tam někdo přešachoval, jakože protivník, který tímto slovníkem řečeno, že viděl několik tahů dopředu, ještě o několik tahů víc, které uděláš než ty?
Řekl bych, že na začátku jsem se potřeboval zorientovat v prostředí a porozumět pravidlům, podle kterých fungoval a hrál minulý generální ředitel Petr Dvořák. A když jsem tomu porozuměl, tak jsem se těm pravidlům přizpůsobil a hrál jsem tak, jak bylo potřeba, ale nemám pocit, že by mě někdo přehrál nebo že bych přehrával já někoho. Přišel jsem do rady v roce 2020, překvapilo mě, jak část politického spektra vlastně zneužila toho okamžiku a začali tvrdit, že do rady přišli přívrženci Andreje Babiše zlikvidovat nezávislost České televize. Jsem tam již 4 roky. Česká televize je dál zcela stejně nezávislou, předpokládám, jako byla. Řekl bych, že některé věci se podařilo malinko posunout k lepšímu. Tak myslím, že je na čase, aby ti, kteří to tehdy křičeli, tak aby se chytli za nos a případně se přišli omluvit a říct, co no to vlastně bylo jinak, než jsme mi tehdy říkali.
Myslím si, že to B, to chycení za nos a omluvy se nedočkáš, to je téměř jisté. Pavle, já ještě zůstanu u těch šachů a teď už ne jako obrazně a symbolicky. Ty jsi u zrodu nebo pohybuješ se kolem významných šachových akcí, které se pořádají v Praze. Možná to posluchači ani neví, ale k nám jezdí k nám jezdí světoví šachisti za malého, téměř nulového zájmu médií. A čím to je? Dřív já mám pocit, teď se neptám na to, proč tady jezdí, ale čím je ten zájem takový menší, mně se zdá menší, než býval, protože přece jenom šachy byly dřív taková jako taky výkladní skříň toho boje bipolárního světa. Bylo to tím, nebo byli ti šachisti tehdy lepší, než jsou dneska ti nejlepší?
Určitě nebyli tehdy šachisti lepší, než jsou dneska šachisté z hlediska výkonu. Nejlepší dnešní šachisté by nejlepší šachisty před 50 lety porážili. Ta znalost, porozumění šachové hře se akumuluje a vyvíjí, takže šachisté 19. století hráli líp než šachisté 18. století, šachisté 20. století hráli líp, šachisté 21. století hrají zase lépe. Těch důvodů je řada, včetně třeba možnosti analyzovat ty partie s počítačema a vlastně nacházet stále lepší řešení v nějakých typických situacích. Ten důvod, proč je, a řekl bych, že to je primárně v médiích menší zájem, než ve veřejnosti. Zdá se mi, že ty šachy hraje podobné množství lidí, jako když já jsem byl malý, když si v hospodě s kamarády postavíme šachovnici a začneme hrát, tak pravidelně vždycky někdo přijde a chce se přidat nebo kibicovat. Ale řekl bych, že to je problém médií, nebo problém je to situace, v jaké jsou média, jak reflektují svět, jak informují, jak se snaží bavit své čtenáře. Doba je možná také roztěkaná, nicméně média definitivně jsou roztěkaná. Sociální sítě jsou na tom založeny a šachy vyžadují soustředění. Pozornost dlouhou, to znamená, kdo má rád šachy, tak musí umět se na tu pozici dlouho o ní přemýšlet, soustředit. Nedá se chcete-li to hrát dobře, tak se to nedá dělat tak povrchně. A i když to sledujete jako divák, ty šachy, tak pro nějaký požitek z té hry, pro pochopení, tomu musíte nějak rozumět. Fotbalu nebo hokeji rozumí každý. Jako puk nebo míč se dostane do branky a co znamená offside, se taky velmi rychle divák naučí. Porozumět šachové hře je složitější. Trvá dlouho, v médiích na to není prostor, čas. Takže to si myslím, že to je ten důvod, proč v těch médiích ty šachy se objevují méně, než byly. A druhý důvod je to, co jsi zmínil, že v době, kdy jsme my dva byli malí, tak šachy byly součástí studené války, souboje Západ versus Východ. Pamatujeme zápas Bobby Fischer proti Borisi Spaskému. Pamatujeme, když emigroval Viktor Korčnoj a hrál zápasy s Anatolijem Karpovem. A to dodávalo také na atraktivitě těm zápasům.
No také o těch zápasech, které jsi zmínil, existuje několik z mého pohledu velmi dramatických a téměř až trailerových filmů. Jo? To, sice šachy vypadají, jako že se dva lidi dívají na desku, na stole, ale kolem toho teda se dá udělat velké vozovka halo.
Když zmiňuješ film, tak já bych připomněl ne tak starý seriál Netflixu Queen's Gambit, který zaprvé vlastně velmi věrně zobrazuje atmosféru turnajových sálů. Samozřejmě, že šachisti při turnajové partii se spolu nebaví a nehlásí si tahy a nekomentují tahy soupeře a tak. Nicméně ta atmosféra, která tam panuje v reálném turnajovém sále, to se podařilo tvůrcům velmi dobře přiblížit. A zároveň, což je mimořádné, i ty partie, které se hrály v tom seriálu, tak byly nádherné z šachového hlediska, velmi hluboké a krásné. A doporučuji všem, kteří mají šachy rádi, aby si třeba na YouTube nebo někde našli ty partie, které byly v tom Queen's Gambitu a přehráli si je ideálně s komentářem nějakého zkušeného hráče. Je to zážitek a je to i poučení.
Já jsem opravdu šachový laik a musím říct, že jsem ten seriál viděl na Netflixu a byl tak autentický, že po prvním díle jsem začal hledat nějaké informace o té šachistce. Já jsem opravdu myslel, že to byla reálná osoba. Nebyla.
Nebyla. V mém vnímání to byl Bobby Fischer v sukni. Je to tak jako... mnoho těch momentů odpovídalo tomu, že vlastně to je Bobby Fischer a byl předělaný. Byl předělaný, změnil gender, změnil pohlaví. Ale doporučuji všem divákům, posluchačům, kteří to neviděli, aby se na to podívali. A pokud tě to zaujme, tak na konci června, jak jsi zmiňoval, že sem vozím různé významné šachisty, tak na konci června v Obecním domě v Praze budu pořádat další ročník šachového festivalu Chess Trophy. Tentokrát to bude zápas Česko versus Izrael. Nejlepší čeští velmistři David Navara a Tadej Van Guyen proti nejlepším izraelským velmistrům Boris Gelfand a Max Rothstein. A budou hrát nejenom klasické šachy, ale budou hrát i Bronsteinovy šachy, protože letos si připomínáme z té výročí narození Davida Bronsteina, což byl jeden z nejgeniálnějších šachistů poloviny 20. století. V polovině 20. století byl asi vůbec nejlepší na světě. Zápas o mistra světa s Michailem Botvinnikem zremizoval 12-12 a kromě toho, že to byl mimořádně zajímavý šachista, tak to byl i statečný člověk, který jako jeden z mála ruských velmistrů odmítnul podepsat denunciační dopis o Viktoru Korčném po té, co on emigroval, a za trest pak mu odebrali státní penzi a nesměl do zahraničí na turnaje, a takových šachistů bylo málo, kteří byli i lidsky stateční, i šachově silní a i originální, pokud jde o ideje na šachovnici.
Ty jsi zmínil několik ruských šachistů, to myslím si, že i lidé, kteří nejsou našeho věku a nepamatují si tu dobu, tak asi mají v hlavě Kasparov, Karpov, i když Kasparov asi není ruský šachista. Ale Kasparov, Korčný, Spaský a další. Rusko bylo vždycky líhní obrovských talentů šachových. Jak je to, a vzpomněli jsme taky ty legendární zápasy Spojené státy versus Sovětský svaz, nebo ty dva bloky. Jak se dnešní taková jakoby trošku hysterizovaná doba, jsou různé petice proti tomu, aby někteří sportovci se účastnili mezinárodních soutěží a tak dále, jedná se o olympiádu. Jak se politika promítá do šachů současných? Předpokládám, že Rusko má hodně dobrých šachistů.
Má hodně dobrých šachistů, byť už to není ta nejvíce dominantní země na šachovém nebi. Tou se stala Indie a nejlepší šachista světa již déle než 10 let je norský velmistr Magnus Carlsen. Nicméně v Rusku je řada hráčů z širší světové špičky. A když se ptáš, jak se tam odrazily sankce nebo vůbec ta atmosféra, tak je tam několik, myslím, zajímavých momentů, které tím, jak ty šachy se nedostávají tolik do médií, tak nejsou známy. Tak zaprvé Mezinárodní šachovou federaci vede Rus Arkádij Dvorkovič. Arkádij byl místopředsedou, myslím, že ruské vlády za Medveděva. A zároveň byl předsedou správní rady ruských železnic. Tak byl to určitě jako silná figura v nějaké ruské politice. A on obhajoval mandát v létě 2022, tedy již po invazi na Ukrajinu, po uvalení sankcí. A proti němu kandidoval nějaký ruský šachista, ukrajinský šachista, jehož jméno si ani nepamatuju. A když se blížily ty volby, tak si pamatuju, jak spoustu lidí říkalo, no to je jasný, v současné atmosféře to nemůže jako Rus vyhrát a to musí vyhrát ten Ukrajinec a tak. A já jsem říkal, no ale za toho Dvorkoviče ta Mezinárodní šachová federace FIDE udělala vlastně pozitivní vývoj. O tom ukrajinském šachistovi nikdo nic neví, že by byl schopný manažer něco schopný řídit. Já si nejsem jist, že delegáti šachisti budou tak podléhat tady tomu politickému vidění, že se řeknou, že teda jenom proto, že ten patří k Rusku a ten k Ukrajině, tak podle toho budu volit. A měl jsem radost, že to tak bylo a Arkádij Dvorkovič vyhrál úplně jako brutální většinou. Dá se to dohledat, ale tam vůbec v tom výsledku jako nebylo pochyb o tom, kdo má naprostou většinu těch delegátů na své straně. Takže ocenili to, co on dělal v předchozí mandátu a dali mu důvěru do dalšího mandátu. Tak to za prvé. Za druhé, a možná to s tím i souvisí, šachová federace byla jedna z prvních, neli úplně první mezinárodní sportovní federace, která přijala určité sankce vůči Rusku po té, co spustilo invazi na Ukrajinu. A bylo, první bylo, že odebralo Rusku právo organizovat olympiádu, která tam měla být a přesunula se to do Indie. Potom Mezinárodní šachová federace FIDE rozvázala smlouvy se všemi ruskými sponzory, kteří byli státními společnostmi a ruským šachistům bylo umožněno hrát dál mezinárodní soutěže, ale pouze pod neutrální vlajkou FIDE, nikoli pod vlajkou Ruska. A tak je to doteďka. Aktuálně začíná v Kanadě turnaj kandidátů mistrovství světa, jehož vítěz se utká v zápase o mistra světa, bude mít právo tady na ten zápas. A tam hraje i ruský velmistr Jan Nepomňaščí a hraje tam pod neutrální vlajkou.
Říká v dnešním vydání pořadu Prostor pro dva místopředseda rady České televize a šachista, velký šachista Pavel Matocha. Budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Pavel Matocha, místopředseda Rady České televize, šachista, s kterým jsme první část rozhovoru věnovali šachům, ale nejenom šachům, protože šachy mají přesah do dalších oblastí života, nejen politiky. Já, když jsi mi vyprávěl o tom, jak se stal předsedou Mezinárodní šachové federace, ruský funkcionář Dvorkovič, tak kdyby to bylo v hokeji, tak myslím si, že Dominik Hašek dodnes drží hladovku, něco podobného. Přijde mi to až neuvěřitelné, ale to je
ale tam ti doplním ještě možná další překvapivou informaci pro mnohé. Já jsem předsedou Komise pro média a marketing Evropské šachové unie. Evropská šachová unie sdružuje Národní federace šachové Evropy, a takže samozřejmě také Rusko bylo součástí Evropské šachové unie. A poté, co Evropská šachová unie přijala nějaký standardní podobu protiruských sankcí, tak Ruská šachová federace vystoupila z Evropské šachové unie a vstoupila do Asijské šachové unie.
Tak ono je víc, Ruska je víc v Asii.
Z hlediska rozlohy je Ruska víc v Asii, no ale Asijská šachová federace neuplatňuje vůbec žádné sankce vůči Rusku. Mohou tam hrát normálně pod svou vlajkou, mohou se zúčastňovat ruská družstva asijských šampionátů. Vlastně proběhlo to pro Ruskou šachovou federaci velmi hladce. Zmiňuji to proto, že tady náš pohled ze střední Evropy je prostě zkreslený tím místem, odkud se díváme na to Rusko, a v Asii se na to dívají zjevně úplně jinak a náš pohled na Rusko nezdílí a sankce neuvalují a tam, takže Rusko nyní je členem Asijské šachové federace. A
to je asi takový trošku symbolický obrázek i sankcí nebo dopadu sankcí nejenom šachových, ale ekonomických a dalších. Pavle, samozřejmě posluchače bude zajímat to, co se děje za branami České televize. Já beru radu České televize jako zástupce nebo takové obhájce koncesionářů, nebo měli by hájit lidi, kteří, nebo zájmy těch, kteří si Českou televizi platí. Neřekl bych, že asi kontrolní orgán, ale rozumíme si. Ta situace kolem České televize je dlouhodobě taková jako turbulentní, napjatá, nikdy není klidná. A teď došlo k tomu, že rezignoval etický panel České televize. Já jsem si skoro jist, že většina posluchačů a většina lidí, kteří si přečetli titulek, moc nerozumí, co to znamená, jaký to má dopad na chod České televize, protože předpokládám, že to je orgán, který je k ruce generálnímu řediteli. Dochází v České televizi nějakému potírání novinářské etiky nebo vůbec, co si pod tím máme představit? Tam se jako naivní koncesionář.
Etický panel je poradní orgán generálního ředitele, byť má být jmenován po projednání s Radou České televize. Nicméně nemá vůči televizi, vůči divákům, vůči radě, vůči generálním řediteli žádné pravomoce. Je to poradní orgán. To znamená to, že rezignovalo 5 členů, tedy všichni členové etického panelu, a nyní generální ředitel vybírá nové, nemá na chod České televize vůbec žádný vliv. Žádný. Nakonec, kdyby tam kdyby generální ředitel etický panel neměl, tak může fungovat zcela dobře a bez problému jako s ním. Já se domnívám, že ten etický panel jakožto poradní orgán generálního ředitele měl současný generální ředitel vyměnit po svém nástupu, že si tam měl dát lidi, kterým věří, kteří sdílejí jeho vnímání toho, co je správné a etické a co ne. Ti, kteří rezignovali, tak byli do svých funkcí jmenováni bývalým generálním ředitelem a se současným generálním ředitelem se dostali do vlastně dvou, nechci říct sporů, ale byli tam, řešili dvě otázky. Generální ředitel Jan Souček si od nich si vyžádal od etického panelu stanovisko ke kauze Václava Moravce, který ve slovenském deníku N označil Václava Klause, bývalého českého prezidenta, za gubernátora Kremlu. A nyní otázku redaktora Jiřího Hinka. A to bylo za vlastně za celého půl roku, myslím, všechno, co etický panel řešil, a v obou dvou případech, tak jak generální ředitel informoval radu, tak ten postup etického panelu byl v mých očích minimálně sporný. V případě Václava Moravce dali nejprve nějaký verdikt, ale nedali k němu vlastně žádnou argumentaci, zdůvodnění, analýzu, odkazy, proč se domnívají, že Václav Moravec kodex neporušil a všechno jako je v pořádku. A v případě Jiřího Hinka říkal radě generální ředitel Jan Souček, že etický panel vlastně si nevyžádal žádné podkladové materiály, přestože jim to, on to nabídl etickému panelu, ať si řekne, jaké podkladové materiály chce. Etický panel si žádné nevyžádal a pak řekl, že nemůže rozhodnout, protože nemá podkladové materiály. Tak na základě toho generální ředitel napsal dopis, kde vyjádřil jisté rozpaky. Etický panel to podle mě vyhodnotil správně, odstoupil a generální ředitel si nyní hledá nové členy, kandidáty do etického panelu, ale posluchači Rádia Prostor, pokud jsou i diváky České televize, mohou být úplně v klidu, na obrazovce se to nijak neprojeví, nebude to mít žádný vliv a nakonec, ať by byl členem etického panelu generálního ředitele kdokoliv, tak by to bylo úplně jedno, protože to rozhodující slovo má vždycky generální ředitel.
Takže nás nečeká další kolo spacákové revoluce nebo něco takového kvůli etickému panelu.
To jsem ani nezaznamenal, že by...
ne, to říkám trošku v nadsázce. Já, protože jsem koncesionář, musím říct, já tady nikoho v této roli nereprezentuju ani nezastupuju, nicméně myslím si, že jsem jeden z mnoha nespokojených koncesionářů s fungováním České televize a to teď nemyslím po stránce programové, technické, dejme tomu, ale mám pocit, že část mých vrstevníků nebo podobně přemýšlejících lidí, dejme tomu konzervativnějšího typu, nemají v té České televizi zastání, nebo já nepotřebuji, aby se mi zastávala, ale můj hlas jako by tam nebyl. Jo, já mám pocit, jako, že část veřejnosti, a nemyslím si, že nějak extrémní nebo zločinecká, v té České televizi nemá hlas. Je to jenom dojem, jako protože já nemyslím si, že se na tu Českou televizi nedívám úplně. Jo, vidím občas nějaký ten diskuzní pořad, dívám se na spravedlivství tedy s utrpením a myslím si, že ten obraz světa, který nám dává Česká televize, teď myslím spravedlivství a publicistiku, není úplný. To není otázka, to je dojem.
Já podobnou otázku a vlastně v mnohem i podobnou odpověď jako ty, jsem si kladl a dával několikrát i v době, kdy jsem již byl členem Rady České televize. A proto jsem asi před 2 lety se snažil prosadit, aby v rámci výzkumu a analýz objektivity, vyváženosti, které si Česká televize nechává dělat, se neměřilo jenom vyváženost, objektivita z hlediska reprezentace politických stran, opozice, koalice a jednotlivé politické strany a jejich reprezentanti, ale aby docházelo k nějakému měření a posouzení, analýze, jestli reprezentanti, řekněme, konzervativního vidění světa a reprezentanti progresivního vidění světa dostávají v České televize, v televizi obdobný prostor. A to za minulého generálního ředitele se mi prosadit nepodařilo. Dál v tom pokračuji a budu pokračovat a věřím, že za současného generálního ředitele bude možné nějaké podobné analýzy udělat a pak na jejich základě případně reagovat. Rozumím tomu, že udělat takovou tu analýzu je mnohem těžší než tu reprezentativní politických stran.
Tam se to dá měřit.
Protože tam se čas, tam, a tam hlavně víš dobře, za který konkrétní mluvčí, kterou stranu reprezentuje. Kdežto, když tam bude, když budeš v České televizi mluvit ty, tak uděláme čárku ke konzervativcům. Když tam bude mluvit Luděk Niedermayer, tak uděláme čárku progresivistům, ale pak bude mnoho mluvčích, u kterých nebude tak snadné na jednu nebo na druhou stranu tu čárku udělat a podle mě to bude trošku kámen úrazu jakékoliv takové analýzy vlastně najít rozumnou metodologii, jak by bylo možné odpovědět na otázku, kterou ty kladeš, jestli konzervativní proud je v České televizi reprezentován dostatečně, tak jak je v běžné populaci, a nebo jestli je tam potírán, utlačován, nereprezentován, ostrakizován.
Já mám takový pocit, že Českou televizi do jisté míry to diskvalifikuje, nebo ne diskvalifikuje. Já, samozřejmě jsou vedle mě hlasy tvrdící, že Česká televize nebo vůbec koncept veřejnoprávního vysílání je přežitý v 21. století a že by se měla zrušit. Já si to můžu si to někdy myslet, ale jsem taky realista. Myslím si, že s tím konceptem budeme žít ještě mnoho let. A je lepší se snažit o jeho nápravu, než to šmahem odsoudit. A jo, prostě jsem realista v tomto směru. Ale když se tohle neděje, ten posun v takové té snaze ukázat ten svět pestřejší, než jak ho vidím dneska z té České televize, tak si myslím, že sama Česká televize si škodí v tom, že by mohla na svou stranu získat větší podporu. Já očekávám, když dojde k tomu, že se zdraží koncesionářské poplatky, že to asi k tomu dojde, že za něj budou platit lidi, kteří mají mobil a počítače a tak dál, tak vznikne velký odpor. A ten odpor by mohl být menší, kdyby se ty věci posouvaly trošku obsahově rychleji dopředu.
Tak nejprve si řekněme, že vůbec není jisté, k čemu dojde, protože za současné vlády si vlastně jako jistí nemůžeme být vůbec ničím. Když se ujali moci Fialova vláda, tak dali několik prohlášení a vetkli si to i do programového prohlášení a z těch prohlášení vyplývalo, že České televizi a Českému rozhlasu budou navýšeny poplatky, že bude upraveno jejich financování, což dávalo smysl, protože jestli máš 15 let stejnou výši, nominální výši poplatku a za tu dobu inflace z toho požrala více než polovinu, tak je jasný, že v reálných penězích máš mnohem méně a můžeš za to zaplatit mnohem méně dodavatelů, zaměstnanců, čehokoliv. No, byli u moci ani ne rok a ministr kultury Baxa přišel s tím, že za této vlády se České televizi nepřidá ani koruna, že to nepřipadá v úvahu. Střih uplynul necelý další rok a přišli s tím, že České televizi a Českému rozhlasu je třeba přidat, že se zvedne výše koncesionářského poplatku, že se rozšíří okruh poplatníků. No, že ten návrh zákona bude připraven a poslán do sněmovny, myslím, že měli termín do konce loňského roku. No, máme duben následujícího roku, a ten zákon ještě není ani ve vládě.
Já vím, že na něm kutá pořád ministerstvo kultury. To tak.
Kutá, no. Ale jestli má platit od 1.1.25, jak slibují, tak už toho času na kutání moc nemá. Že? Tak by ho měl předat na vládu. Vláda ho musí projednat, musí ho dát do sněmovny. Ve sněmovně 3 čtení, do Senátu podepsat prezident. 1.1.25 už je velmi málo času. Takže já říkám, počkejme, jak to dopadne. Vůbec není jasné, že se přidá. Pokud se přidá, tak je otázka, kolik to celkové navýšení bude, jestli bude alespoň takové, aby si televize mohla dovolit mít v příštím roce stejný rozpočet, jako měla v letošním roce. Pokud ne, tak to bude navenek vypadat jako, že se televizi přidává, ale reálně televize bude muset škrtat a šetřit ještě víc než dnes. A za mě ten problém není ani tak v tom, jestli se platí o 20 korun víc nebo míň měsíčně. Myslím, že jde o ten symbol toho, že tady je nějaká povinná platba, kterou musí platit i ti, kteří televizi nesledují, kteří ji nevěří a na to je potřeba hledat odpověď. Určitě nepomáhá to, co předvádí část kulturní fronty a část současné vládní koalice, která křičí, že kdyby došlo ke zrušení televizních poplatků a rozhlasových poplatků a placení televize a rádia zdaní přímo, že by to bylo ohrožení svobody těchto médií. V Evropě funguje v mnoha zemích fungují veřejnoprávní média tak, že jsou často je to tak, že to je přímo určený třeba výnos konkrétní daně a nějaké malé procento výnosu z té daně slouží k financování těch veřejnoprávních médií. Nenajdeš jediný racionální argument, proč by převedení z formy televizního poplatku na formu nějakého podílu na výběru DPH nebo daně z příjmu, nebo to je jedno, mělo znamenat snížení nezávislosti toho média. A naopak já říkám, pokud by k tomu došlo, tak si ušetříme všechny tady do budoucna, tady ty debaty o tom, jestli přidávat, zvyšovat, protože tím, jak se bude vyvíjet ekonomika, jak poroste ekonomika, tak poroste i inkaso daňové a tím pádem poroste i ten podíl vlastně ten rozpočet veřejnoprávních médií bude dýchat s ekonomikou. Takže já si myslím, že nakonec se může ukázat, že Česká republika se stejně jako řada jiných evropských zemí rozhodne vydat cestou touto, že nebudou se veřejnoprávní média platit skrze poplatky od poplatníků, nejsou to koncesionáři, jsou to poplatníci, ale že se bude platit nějakou formou ze státního rozpočtu z daní, ale to uvidíme asi na podzim a případně po dalších volbách.
Říká Pavel Matocha, místopředseda Rady České televize v pořadu Prostor pro dva. Vrátíme se po další písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mluvíme s Pavlem Matochou, místopředsedou Rady České televize, o systému vůbec financování veřejnoprávních médií, veřejnoprávního média, samozřejmě s přihlédnutím k České televizi především. Pavle, chci se zeptat, v mnoha zemích, jste si zmínil evropské země a placení nebo financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. V mnoha zemích Evropské unie nebo Evropy je také jedno veřejnoprávní médium nebo jeden systém, to znamená televize a rádio v jednom. Je to cesta i pro Českou republiku a jenom intuitivně mám pocit, že by to bylo asi levnější.
Já si myslím, že to že jsou možné obě varianty a vidíme, že jsou možné obě varianty. Jsou varianty jako třeba Finsko, kde je společně rádio a televize pod jednou společností, nebo Slovensko jsme teď. A pak jsou země, kde jsou zvlášť jako u nás. Jak velká úspora, nějaká úspora by tam jistě byla, byl by jeden management. Jak velká ta úspora by byla, nevím, jestli někdo počítal, ale myslím si, že ten hlavní problém, tady ta otázka vlastně neřeší, a stejně jako hlavní problém si myslím, že neřeší ta otázka těch výše poplatků, jak jsme se o tom bavili, jestli chceme mít rádio a televizi veřejné služby, aby nám poskytovali rozsah služeb tak jako v současnosti, tak to je potřeba nějak financovat a je zřejmé, že jsou aktuálně podfinancované a že je potřeba těch peněz, chceme-li stejnou službu jako společnost platit víc. A je to otázka společenské dohody. Chceme mít média veřejné služby, nebo chceme mít jenom komerční média, a v jakém rozsahu tu službu od těch médií očekáváme. Co všechno chceme, nebo co všechno nechceme, aby nám poskytovali.
Musím říct, že by mě takový výzkum, na kterém by se dal postavit výraz společenská dohoda a veřejnoprávní média by mě taky zajímal, nejsem si jistý jeho výsledkem, ale to úplně není podstatné. Já tedy bytostně zastávám trh a opravdu kapitalismus, dneska už je to téměř prosté slovo, ale myslím si, že trh by měl fungovat i v médiích, že médium je zboží jako kterékoliv jiné, i když specifické trošku. Jak reagovat, nebo jak reaguješ na to, že ty koncesionářské poplatky, ten přínos, který je dneska zhruba 7 miliard, mám pocit, a měl by být třeba kolem 9, pokřivuje ten soukromý trh. Já to pocituju na vlastní kůži, na inzerci, v soukromých médiích. Je to prostě, těžko se tomu konkuruje, tak.
No, myslím si, že na inzerci to zas tak velký vliv nemá, protože ten objem té inzerce, kterou kterou Česká televize může prodávat, je hodně omezený. Vlastně trochu větší rozsah jsou ještě pak ty sponzorské vzkazy. Ale tam je třeba říct, že pro ty jsou nejvíc rozšířené na kanálu ČT Sport, ale pro řadu soutěží, které ČT Sport vysílá, je to vysílání těch sponzorských vzkazů vlastně podmínkou k tomu, aby Česká televize mohla získat to právo, tu licenci, ten daný sport nebo daný šampionát vysílat. Takže tam já si nemyslím, že to tolik křiví trh. Nakonec jsme tady viděli v 90. letech ohromný nástup a úspěch TV Nova, přestože tady byla česká televize. A
tak takhle, já tady nechci teď úplně rozebírat téměř program po programu, nechci se bavit o platech České televizi a tak dál, což je taky konkurenční položka pro soukromá média. Ale tak a já to teď, ten náš rozhovor, zakončím otázkou, která vlastně se vznáší téměř nad každou debatou, která, musím říct, kterou já vedu o České televizi a smyslu veřejnoprávnosti České televize, nebo vůbec smyslu veřejnoprávních médií. A vždycky se to dostane k tomu, že pořady typu Stardance, což jako považuje hodně lidí za čistou komerční zábavu. Jestli to patří na obrazovky veřejnoprávní televize nebo ne. Já tady mám člena rady České televize, a tak se musím, Pavle, zeptat, patří Stardance na obrazovky České televize nebo ne?
Patří. Podle stávajícího zákona je Česká televize povinna vyrábět a vysílat i zábavu. A Stardance v rámci zábavných pořadů patří k nejlepším. Tak to je jeden argument, proč si myslím, že patří. A druhý argument je argument skrze diváky a jejich počet a jejich spokojenost, kdy vysílání Stardance dlouhodobě patří mezi absolutně nejsledovanější pořady v televizích, nejenom v České televizi, ale v televizích vůbec. A také k pořadům, které mají naprosto nejvyšší míru spokojenosti svých diváků. Takže rozumím tomu, že to komerční televize kritizují, protože to je velmi úspěšný pořad a jistě by asi každá komerční televize ráda Stardance vysílala. Nicméně pokud Česká televize má zákonem uloženou povinnost vyrábět a vysílat zábavu, tak se domnívám, že je dobře, že vysílá zrovna Stardance.
Říká Pavel Matocha v pořadu Prostor pro dva o Stardance. Já ti, Pavle, děkuji, že jsi přišel a že jsi poslední odpovědí dodal silnou argumentaci mé manželce, proč má být Stardance v České televizi. Díky.
Děkuji za pozvání, Marku. Hezký večer.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.